Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy. Miroš Birka podle Jana Ponocného.
Tady je Honza Ponocný. Jsem hudebník, který měl velký štěstí, protože jsem přes 20 let hrál s Mekym Žbirkou, což bylo opravdu velmi zábavný. Takže se pokusím vzpomenout si, jaký to vlastně bylo a co jsme spolu zažili. Meky byl pro mě nejinspirativnější tím jeho profesionálním přístupem, protože já jsem s ním hrál přes 20 let a já jsem ho za tu dobu, myslím, neslyšel zaspívat falešně. Žádný koncert, ať byl jakýkoliv, ať to byla firemní akce, nebo nějaký menší narozeniny, nebo koncert v O2 aréně, ten výkon byl vždycky stejný. Jedna z mojich prvních vzpomínek je, že jsem viděl nějaký, snad to byl sportovní klání, a tam před tím závodem byla na bratislavském hřišti skupina, která měla písmena, že jo? To byl Modus. Každý měl jedno písmeno z toho názvu. Měli ty elektrické kytary, což bylo pro nás děti fascinující tou dobou. Mně se to líbilo, protože těch možností vidět kapelu hrající na elektrické kytary nebylo tak moc, takže jsme hltali všechny pořady, včetně různých blbostí, ale když se tam objevila jedna kapela s elektrickou kytarou, tak nás to fascinovalo. Takže tohle to je asi moje úplně první vzpomínka. A potom, když jsem vyrostl, bylo mi třeba 15 a chodil jsem na střední školu, tak si vzpomínám, že když hrálo rádio, tak tam občas zahráli nějakou písničku, takže to tak jako ráno jede v tom bytě 16-letý dospívající člověk, který už třeba hraje na kytaru, je trochu naštvaný, že musí do školy, že jo? A tam ten optimistický nějaký zpěvák tam zpívá 22 dní a bělý kvet, tak jsem si říkal, tyjo, tady takovýhle optimismus na rádiu Hvězda a já musím do školy, tak dělám si z toho legraci, ale říkal jsem to potom Mekymu a ten se tomu vždycky strašně smál, že vlastně mě takhle jako provokoval už od mládí.
Mal som veľkú chuť sa podieľať na nejakom pôvodnom repertoári a vedel som, že Janko Lehocký sype pesničky z rukáva a stretol som sa s ním na jednom námestí v Bratislave a asi za 4,5 minúty sme sa dohovorili na tom, že sa ja ako zakladajúci člen skupiny Modus vrátim do Modusu, ktorému on vtedy šéfoval. A vtedy mi aj povedal, že má jednu výbornú spevačku z východného Slovenska a vlastne takto sa zrodila taká tá, ak môžem povedať, legendárna formácia Modusu už s Marikou Gombitovou. A odvtedy mám taký pocit, že sedím v nejakom vlaku, ktorý niekam ide a ja som len zmenil kúpe a tak, ale je to v podstate o pôvodnej tvorbe.
My sme spolupracovali poprvé v roce 96, což bylo v době, kdy Meky už byl přestěhovaný do Prahy a točil svoji první takzvaně post-Laco-Lučeničovskou desku. To CDčko produkoval Ivan Král, se kterým jsem tenkrát už občas něco natáčel pro firmu Universal. A vzniklo to tak, že my jsme vydávali s kapelou, se kterou jsem tenkrát hrál, která se jmenovala Cirkus Praha, u stejné firmy. A Meky se vždycky zajímal o ty mladý a tenkrát já jsem byl ještě mladý, takže jsem měl šanci. Na firmě dostal naše CDčko, který tenkrát vyšlo. A říkal, že ho zaujali kytary, takže řekl na firmě, ať mě seženou, kdo to je. A požádal mě, abych natočil kytary na jeho vlastně první český album, který se jmenovalo Meky. On vlastně byl pro nás, pro všechny, říkám v uvozovkách, mladý. Byl ikona, člověk, kterýho jsme znali vlastně od dětství. Byl tam velký respekt, vzájemný. Nechci, aby to vyznělo špatně, jo? Ale my jsme vlastně nebyli žádní kamarádi. Jakože my jsme spolu sice hráli třeba 22 let, ale Meky nikdy nebyl u nás na večeři. Nikdy jsme netrávili čas mimo to hraní. Ale to neznamená, že by nás to spolu nebavilo. Jo? A to se netýká jenom mě. Jo? To myslím, že i s dalšíma lidma. On měl určitě nějaký blízký lidi, třeba ještě z dětství. Byli jsme si blízcí přes tu hudbu. A měli jsme se spolu moc dobře, jo. Samozřejmě s ním to bylo vždycky hrozně zábavný, ale nebylo to tak, že bychom spolu šli do lesa na houby, jo. A ten vztah byl od začátku vlastně hrozně fajn, protože nás bavily stejné věci a bavilo nás, že jsme oba perfekcionalisti, takže jsme vždycky chtěli, aby to fungovalo dobře. On říkal vždycky, že to je skvělý, že jsem tak klidný člověk, že jsme se ještě nikdy nepohádali, protože se to vždycky ode mě odrazí, jakože že vlastně mě nemůže vytočit. Což se jako párkrát stalo samozřejmě, ale nějak jsme to přežili. Prešel jsem snad celý svět a znovu vracím se zpět v postý krát. Už jen pár kilometrů, aj tento souboj s vetrom vyhrá vlak. Londýn či Oklahoma, za chvilku budem doma, oh yes. To nie je sen ani klam, priberám kusu ti dám ešte dnes. Letím tmou, za tebou. On měl tu vlastnost, kterou obmývají lidi, kteří mají nějakou sebereflexi, že se smál sobě. Dělal věci vážně, ale dokázal mít nějaký nadhled. A on byl jako slušný cholerik. Mně to přijde pochopitelný. Tohle to mi nevadí, protože kolikrát ten člověk, který je cholerik, tak se rozčílí z nějakého důvodu, který mu, když rozumím, tak je to snesitelný. A když se rozčílil párkrát z nějakých důvodů, kterým jsem teda fakt nerozuměl, tak jsme to nějak překonali, ale úsilí to stálo. Ne, že ne? On vlastně se dokázal rozčílit, ale když vlez na to pódium, tak to zmizelo. No. Ještě jak jsem mluvil o tom, že si ze sebe dokázal udělat legraci, on říkal tuhletu historku rád a když jsme v rozhlase, tak určitě ji říkal i v rozhlase, ale mně přijde tak skvělá, že jsem si na ní zrovna teď vzpomněl, jak cvičil doma, co by ještě teenager na kytaru v kuchyni a přišel jeho brácha Jason do pokoje a řekl mu, že udělá kariéru a Meky byl celý nadšený a říkal, opravdu myslíš? A Jason řekl, no máš totiž úplně skvělou tvář pro rádio. A to je další věc, která mě teď napadla, že Meky říkal, jak je to bezvadný, že mu lidi říkají, že furt vypadá stejně. A říká, víš Honza, to musíš na začátek vypadat blbo. Takže říkal, že když vypadáš blbě na začátku, takže to jako doklepeš nějak. Takže on byl samozřejmě vtipnej i před koncertama. Spousta lidí, jak se chovají před koncertama. Jo? Některý lidi se radši zavřou, nechtějí moc komunikovat. Některý do poslední chvíle hrajou na nástroj. A Meky to měl tak, že do poslední chvíle furt trajdal po šatně a furt mluvil. A hrozně bavil tu společnost. Ale já ho podezřívám, že to nebylo vlastně proto, aby nás bavil, možná částečně taky. A on se takhle jako rozjížděl, že se dostával na nějakou provozní teplotu. Takže on se vždycky takhle rozehříval. My, když jsme spolu začali hrát, to bylo v období, kdy, jestli si posluchači vzpomínají, to byl propad trošičku těch zpěváků, zpěvaček, kapel, který byly slavný v 80. letech. Přestože Meky byl vždycky trošičku jiná kategorie. Ale jeho se to dotklo taky, takže on sice měl desku, která byla relativně úspěšná, ale jako kapela jsme vůbec nefungovali. Začali jsme jezdit jako duo nejdřív, akusticky. My jsme strávili strašně moc času spolu v autě, protože jsme půlku koncertu odehráli na Slovensku, takže my jsme spolu opravdu prvních 5 let jezdili sami v autě a to si člověk toho vyslechne hodně. Což měl taky souvislost s tím, že Meky, když už byl starší a měl trošičku zdravotní problémy, tak ta Katka se o něj strašně hezky starala, jo? Že se snažila, aby všechno fungovalo a vlastně, jak jsem měl nějak na starosti tu kapelu i ty organizační věci trošičku, tak já jsem se snažil, aby měl vždycky jako svoji šatnu, aby měl nějaký luxus jako luxus, myslím tím, aby měl své místo a tekoucí vodu a ručník, jo, to, aby si někdo nepředstavoval 50-metrový bazén v šatně. Tak kecám, 25-metrový jsme tam měli, jo, ale tak. My jsme bydleli totiž taky kousek od sebe. Meky bydlel v Lucerně, já jsem bydlel v domě Mozarteum, se jmenuje, v Jungmanově ulici. Takže my jsme na sebe skoro viděli přes františkánskou zahradu. A s dětma jsme chodili, když moje děti byly malí a jejich, tak jsme chodili na pískoviště tam. Takže my jsme vlastně byli propojení i takhle, že se naše děti kamarádili. A já jsem viděl toho Davida samozřejmě od malička, od nějakých jeho 2 let. A zažil jsem ho, i když jsme poprvé s ním hráli na podu. To nevím, kolik mohl tak Davidovi být, 10 let možná. A na zvukový zkoušce, to nebylo, že bychom to měli připravený nějak dlouho dopředu. A přitom se to točilo pro nějakou televizi, si myslím, nebo nějaký video se z toho dělal. Tak na zvukový zkoušce Mackyho napadlo, že by mohl David zahrát na bubny. A vůbec jsme nevěděli, co. Tak jsme tam zkoušeli nějaký Velvet Underground, nebo něco takového, něco rovného, aby to zahrál. A potom Mackie navrhnul cestu zakázanou rychlostí, takže já jsem byl u toho, když vlastně David poprvé vylez na pódium. A je fajn, že se hudbě věnuje, což je ale zase takový logický, že naše děti jsou obklopený hudbou od dětství, takže hrajou.
Ja som si vždy našiel nejakú výhovorku, napríklad keď sa ma syn pýtal minule na Oxford Street v His Master's Voice, krásny obchod, sú tam všetky CDčka, on hľadal moje. A ja som mu povedal, že tam nemôžu byť moje, pretože Angličania nemajú Ž. Rád by som mal pre ňo inú odpoveď, ale on bol taktný a ďalej sa nevypytoval. Ale ja som vydal v Nemecku albumy pod menom Miro, pretože samozrejme sme ich netrápili tým menom Miro Žbírka. Ono je to od nás sa presadiť s nejakou pesničkou vo svete. Ja som vždy vedel, že sa to niekomu podarí, takže je to možné a podľa mňa jediné, čo k tomu musíte urobiť, je sa o to pokúšať a nie vyhovárať sa na nejaké Ž.
Já myslím, že každý muzikant, který skládá písničky, má nějaký základ, ze kterého vychází. Potom buď to se ho drží a drží ten styl, nikam neuhejbá, anebo se snaží sledovat nový trendy a přizpůsobuje trošičku ten zvuk i tomu, co je zrovna v tu určitou současnost moderní. Mackie byl spíš ten druhý případ. Samozřejmě i člověk, který se snaží sledovat trendy, tak furt má ten stejný základ. Takže tam byl ten Beatlesácký základ. Ale v době, kdy jsme spolu ještě nehráli, tak hodně experimentovali se synťákama. Takže on vždycky sledoval, kupoval si alba nových interpretů. On strašně sledoval třeba různý charts britský. Vždycky jsou důležitý ty věci, které člověk prožívá na začátku, protože ho v mnoha případech dost výrazně formujou. A taky se říká, a myslím, že je to pravda, že první alba bývají hodně nabitý songama, protože to jsou první alba. Člověk na ně schraňuje několik let písničky. Tak já si myslím, že určitě zásadní i pro posluchače byla ta první doba těch největších hitů, který jsme vlastně nikdy nevynechali na koncertě. Myslím, že jsme nehráli jediný koncert za těch 20 asi 3 let, že by nezahrál Bělý kvet. Člověk jeho typu, mně to přijde logický, když je to takovýhle vlastně mainstream pop, že si váží těch posluchačů natolik, že jim ty hity prostě dá. To první období, kdy se osamostatnil od Modusu, bylo pro něj dost zásadní a formující. Potom je pravda, že se ty desky nevydávaly od roku 96 tak často jako na začátku. Tam šla jedna deska za druhou. Což mi přijde docela fajn, že člověk je trochu sebekritický a že vydá tu desku až ve chvíli, kdy tam má co nabídnout. Já jsem neměl nikdy ambici jako pro něj něco psát. On si vystačil sám, což je v pořádku. Samozřejmě, že texty si vybíral i od jiných lidí, ale pokud jde o hudbu, tak to si psal všechno sám. A pokud jde o tu jeho slovenštinu a proč mluvil slovensky v Čechách, mně to vlastně přišlo vždycky logický, protože si zachoval něco, v čem byl autentický. On mluvil česky se psem a s dětma, když byli malí.
Některé také základné věci, které nás učili ještě v
časoch, pred 89. rokom, veď my sme prechádzali tými schvaľovacími komisiami, kde napríklad nesmiel byť gramatický rím a také rôzne pravidlá. Ja si pamätám, keď som odozdával texty na 22 dní a tak ďalej, ako mi s tým istý pán Kondrot pomáhal, také finty mi tam opravoval rímy a tak ďalej. A ja som chcel vedieť, ako to majú Angličania, či majú nejaké pravidlá. Ale na konci som zistil, že všetky pravidlá už Lennon porušoval a náschval. Takže, lebo keď mu niekto povedal, že kto to sa nesmie, on povedal, kto to povedal. Že ich to strašne vytačalo, keď im niekto zakazoval nejaký akord alebo nejaký rím. Čiže toto v angličtine Angličania dávno prekonali také veci. A myslím si, že aj tu v Čechách si myslím, že gramatický rím nikdy nebol nejaký problém. Ale my na Slovensku sme to mali strašne, tie texty, to bola škola Vojtecha Mihalika a tam, keď ste dali nejaký rím, ľúbim, slúbim, ja som to mal, Catherine, ja ťa veľmi ľúbim, čo len, budem si všetko na svete slúbim. Tak za to ma Janko Strasser, kolega, skoro zabil za ten. A ja mu hovorím, ale mne sa to ľúbi, tak to tam bude, pretože som išiel po intuícii. A niekedy je to tak, že musíte si vybojovať také rímy, ktoré niekomu prípadajú a neviem aké.
On bol obrovský fanoušek hudby. Když je niekto obrovský fanoušek hudby a ešte navíc muzikant, tak si užívá to, že může zahrát nějakou skladbu skvělou, o který si jako muzikanti řekneme, no to je teda pek, že mě tohle to nenapadlo. Hlavně třeba mimo pódium. Když se rozespívával a hrál si v šatně na kytaru, tak nikdy nehrál své písničky. A říkal, přece nebudu hrát své písničky. Proč bych to dělal? Tak si vždycky hrál Beatles, ty asi nejčastěji samozřejmě. Jeho strašně zajímala hudba ve filmu. Hrozně se mě furt na to vyptával, protože se mi to líbilo, že dělám hudbu k filmu. Jeho písničky se taky objevily ve filmu, ale byly to vlastně použité písničky, že pokud skládal pro film, tak to byla cíleně, že skládal písničku, což mu šlo přirozeně. On neměl ambici skládat nějakou orchestrální velkou hudbu, i když jsme hráli koncerty se symfoniákem a je to fajn, jo, dostalo to zase jiný rozměr. A on se zajímal o hodně stylů. Jedna z prvních vzpomínek, když jsme jeli na koncert ještě někdy na konci 90. let, tak jsme poslouchali, já nevím, vyšla nějaká numetalová kapela. Já nevím, co to bylo, Limp Bizkit nebo něco. A já, jak jsem neměl toho Mackieho tou dobou ještě načtenýho, tak jsem byl překvapený, jakože poslouchá takovejhle opravdu výplach. Jo. Potom už jsem věděl, že poslouchá úplně cokoliv, co má nějakou kvalitu. Ale řekl mi jednu větu, Honza, keby som mal hrať to, čo sa mi páči, tak ma nikto nepozná. A tím nechci snižovat to, že hrál písničky, jo, protože ty se mu samozřejmě taky líbily, to byl vtip, ale poslouchal swing, starou hudbu, klasiku, tvrdou hudbu, elektroniku, což je, si myslím, jedna z povinností hudebníka nechat na sebe všechny tyhle ty věci působit, nějak to profiltrovat a sám složit něco, co je aspoň v rámci možností trošičku originální, což je samozřejmě těžký, protože spoustu stylů bylo, ale ty to můžeš různě kombinovat a svoji osobnost tam přidáš, takže se třeba něco originálního stane, že tě lidi poznají, což mi přijde jako jedna z nejdůležitějších věcí, které v hudbě jsou, aby byly ty lidi rozpoznatelný. Takže Mackie na sebe nechal působit všechny tyhle ty styly a snažil se to nějak dostat ven. A všechny ty jeho písničky nejsou takový ty jasný hity, které se můžou hrát v rádiu. Na každém albu jsou písničky, které jsou vlastně úplně antihitový, ale on vždycky říkal, že má rád takový ty skrytý skladby, které jsou na albu třeba číslo 8, tak on občas napsal taky písničku, kterou by člověk od něj nečekal. Oh, if your game's fair to play, there's a price to pay. Uh-huh. Oh, if your game's fair to play, do we have to stray? Sky, but it was much too high. Jo, jednak já si myslím, že je naprosto skvělý, že tu desku v Abbey Road natočil, protože to točil se skvělejma muzikantama, což jsou v podstatě moji oblíbení muzikanti, ještě než Mackie s nima začal točit. Takže já jsem z toho byl nadšenej, že se tohle to stalo. Ale já zároveň jsem blízký kamarád s producentem, který to produkoval, takže jsem tam byl z jiných důvodů. Taky jsem si tam mástroval třeba své písničky. Ale další věc, která byla skvělá pro nás všechny, co jsme s ním hráli dlouho, že ti kluci, kteří s ním točili v Abbey Road, takže přijeli asi na 3 turné a hrát s těma lidma, to bylo pro mě jedna z nejlepších věcí, co se mi stalo díky tomu, že jsem hrál s Mackiem. Jedna z věcí, který se Mackie vždycky držel, je jednoduchost. To není primitivnost nebo ignoranství. Jo. To je to, že fajn, zahrajeme písničku a zkusíme ji zahrát co nejjednodušeji, co to jde, a komplikovat to budeme potom, třeba. A nebo ne, protože zjistíme, že ta nejjednodušší cesta je ta nejlepší a přináší nejvíc emocí. Což se někdy stane, že si vemeš kytaru a zahraješ písničku s kytarou a funguje to líp než se symfonickým orchestrem, protože říkal, pak je tam moc kečupu. Což mi bylo vlastně blízký, to jsem hned viděl, je to bezvadný, říká to, co si myslím. Takže tenhle ten přístup, pojďme to udělat jednoduše, se mi vždycky líbil a jsem rád, že mi to potvrdil, spíš než že bych se to od něj naučil, byl jsem rád, že to tak má i někdo jiný. A další věc, která byla vždycky pro mě zajímavá, je, že jsem ho viděl, že funguje na tom pódiu, že ty lidi dokáže pobavit a vlastně nepůsobil na mě nikdy nervózně. A je to taky to, že když se člověk hodí na tom pódiu třeba do nějaký role, tak si v podstatě, a teď už se pouštím jako do takových věcí, které zdánlivě s hudbou nesouvisejí, ale když se člověk hodí do role jakoby performer, tak si může na tom pódiu vymýšlet. A ty lidi vlastně poznají, že je to představení a to tě jako interpreta nebo herce nebo muzikanta, zpěváka uvolní. Aspoň na mě to tak funguje. Takže on někdy rozjel nějaký absurdní vtipy, ale vlastně to fungovalo dobře jednak na lidi, ale i na nás na pódiu nebo i na něj, že se cítí v nějaký roli. Což mi přijde fajn, že tyhle ty lidi, kteří to umějí, tak jsou zároveň strašně zábavní na tom pódiu. Což jsem měl vždycky pocit, že to lidi ocenili. Že ta síla Mackieho nebyla jenom v tom, že byl perfektní zpěvák, technicky měl zajímavý hlas. To je spousta lidí. Že uměl napsat songy, to už se to zužuje, to množství lidí, který takový jsou. Plus ještě se člověk cítí dobře, když toho člověka sleduje na pódiu, že za něj netrpí, jestli se moc nesoustředí, nebo jestli ten člověk na pódiu nemá strach, že udělá chybu. Takže když udělá chybu, tak se nic nestane, že jo?
Zem pradávných song v chladnom těni tajomstěv, na mapách jej dávno nět. Zem pradávných song nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky, v nehybnom tieni riaz. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Ven more cez brány čas.
Čím blíž byla ta jeho smrt, o čemž nikdo nevěděl, tak tím jsem měl pocit, nebo všichni jsme měli pocit, že to začíná fungovat ještě líp. Jo. Hrozně dobře, hrozně hladce, vlastně Mackie, i ty věci, které předtím ho rozčilovaly, tak jsem měl pocit, že se trošku uklidnila, že si to i užívá. A nikdo samozřejmě netušil, že to skončí takhle brzo. Já jsem věděl, protože jsem mu byl možná z té kapely nejblíž, trávili jsme spolu nejvíc času, tak jsem věděl, že má problémy. Jeden z posledních koncertů byl na festivalu Soundtrack v Poděbradech, což byl naprosto úžasný koncert, tam bylo pár tisíc lidí, pršelo. Mackie to tam dával krásně, vtipnej byl, dobře zpíval. Asi poslední velký koncert, který jsme hráli jako kapela. Já jsem organizoval takový tribute koncert pro Ivana Krále a Mackie ten koncert zakončoval. Přišel a zaspíval poslední písničku toho koncertu Dancing Barefoot. No, takže nikdo netušil, takže opatrujme se a važme si každýho okamžiku.